ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi sangona e lobili eye poko ilamu pebuye bula muna panso na lina kanabiso li nene li asangona lokota na Lingala na lolaka la Amerika viwa Lingala uto Washington DC na studio Zomina Sambo yambo penza na bokuse nini tozali na yango na sango ya mokili ya lelo. Mampingama Uganda UPDF makuti na ekolo Kongo Demokratik pe ba konzi ya ekolo eye bandimi yango kasi balobi ete ezali na nzela ya misala ya bubundisi ba simba mandoki elongo bazalaki kosala uto mwa mikolo tolande yango.
Tudi na boga wapi tokutanaki na baima pinga UPDF yango poete tokuka kubanda bitumba ya bomoko masomana ezali poete population ebwa kozwa kimia
misala mingi lokola ba station service ya essence mikangi po na bozangi lotiliki mikolomie na engumba Kisangani na ituka ya chopo atako ba station radio pe ezali kukuka kosala penza te pe mingi ekangi kasi SNL société ya lotiliki esakoli ete ezali kosala manso po na ete lotiliki ezunga mikolomiko ya
lotiliki ezalite ya solo moyen to sala esusu programme ata plein ezalite tokomi kosalela ba groupe électrogène mpe bozwi ezali penza te
mpepo yoko ya kompani Delta ya ekolo Amerika e balukaki moto na se makolo na likolo na bokitibwa yango lobi loleki na libandali ya mpepo ya Toronto na Canada. Moto moko akufite kasi basali ba mibembo baike bazukaki
on avion tant de commenti peine à Bokita pour éviter ni installer Matipo, Batou Yamaye, les Bangana Yamaye, les ya Canada, puis à États-Unis, Bazouko Sala, vraiment Bolukiluki, Baye Bani, les Arakia.
Na lina kanabiso lia lelo na bozindo tukulubila bongo bobangi boye bozalaki na banamboka ya Ituri na bunya mingi penza na sango ite mampinga ma Uganda makuti na ituka na bango tangu bitumba bezali kongala na Nord Kivu pe na Sud Kivu ipai batomboki ba M23 ba pesami maboko na ekolo Rwanda. Tukubinga bongo Moïse Baguma wezali mokambi ya convention pour le respect ya makoki mabomoto uta bunya ba konzi ba kitisi miteme mabato pona likambo yango lokola tuti kolanda makambo mai manso toko kindi na bulei nangu na mwantangu kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse. Ekolo Royaume-Uni e pameli diplomate moko ya likolo ya ekolo Rwanda na ndenge M23 batombo kibaye e bazali kukuba kozwa kabi ngumba pe bisika na monile ya ekolo Congo Democratique sango yango epesami na ministere ya mambi ya bapaya ya Royaume-Uni e Royaume-Uni lokola pe bikolo mingi bazali kupamela ndenge Rwanda ezali kopesa maboko na batomboki ba M23. Uenu epa meli batumboki ba M23 ba eba sungami na Rwanda kubuma bana bake na bozangi kosambisa bango pe na lumbango. Biro ya makoki mabomoto ya Uenu ekebisi ete makambo mazali kubeba makasi na nambano ya botambuli mingi likolo ya makoki mabomoto pe na mbeba mingi molobeli ya biro eye alobi misala miango mindimi ete batumboki ba M23 ba bomaki bana na bozangi bosambisami tango e ba batomboki baye ba kotaki na ingumba ya Bukavu abakisi ete misala miye mia ONU miyebisi ete bana bango bazalaki na mandoki asengi na Rwanda na M23 kosala ete makoki mabomoto pe makoki mamolongo po na bokingi bwa bato matosama M23 na basoda ba Rwanda ba butola ki guma yinguma mokondi ya Nord Kivu pe lisusu sima na yango Bukavu na Sud Kivu mikolo miliki na Sud Kivu koleka bato koton kama moko na ndambu ba kimi e kolanda bongo HCR misalami ya ONU po na ba refugie tu ba ibakima mboka na bango banganga mayele ba ONU ba lobi ete Rwanda nde zali kukunza M23 pe zali na basoda koleka koto minei ba ye bazali kubunda elongo na batomboki ba M23. Bitumba bizongela ki tope bizongeli makasi bisika mingi na Lubero Sud na Ituka ya Nord Kivu kati na batomboki ba M23 ba yeba sungami na Rwanda na mampinga ma Ekolo Congo Democratic FRDC ba yi Société Civile ya Alimbongo na Kichombiro ba tatuli ete ba soda ba M23 ba bandaki bitumba na ngonga ya minei ya Tongo yepa yi mampinga ma Ekolo Mazali na mboka Nzike Lokola na bangumba ya Vuchorovia, Alimbongo, Chulo, pe Mambasa, na route nationale ya Mibale, Kino Simananzanga, Lokito, la Mandoki, ya Makasi, Luzalaki, Koyokana, pe ba Vandi Mingi, ba Kimi, na Lubero Centre, et Pai Mampinga, ma Uganda, ma Tiami, na base ya Mulo, ba Kambi, ba Mampinga, ma Ekolo Congo Démocratique, ba Sakoli, ete, ezali, po na Bitumba, ya, na ba Simba Mandoki, nde, ba UPD, mapinga na Muganda ndi bazali wana motango mwa bato bazuki mumati makasi na Bukavu ilobi CICR communauté internationale ya Croix Rouge sima na bokuti bwa M23 na Bitumba na FRDC na ingumba eye ya Sud Kivu CICR ilobi ete motango mwango mumati uta tuku misato na libwa kino kama moko na tuku sambu na libwa CICR na Croix Rouge Ekolo Congo Démocratique bazali sika kolokota kabi bembe ya baye ba kufaki na ingumba mokondi ya Sud Kivu nzoto tuku mibale na mutoba molokota maki kino lobi pe etiami na ndako ya malili. Mibimbo ya masua mizungeli lelo kati na Goma na Bukavu na Lac Kivu ba konzi ba pekisaki mibimbo miango tango M23 ezalaki kopusana na Bitumba po na kozwa Goma lobiluleki M23 ebimisaki liyebisi liyeli sakolaki bozongisami ya mibimbo M23 ezwaki bingumba mibale minene biye ya Ituka ya Nord Kivu pe ya Sud Kivu Lac Kivu ezalaka nzela ya mimbongo pe ya mibimbo kati na bingumba mibale masua ya yambo salaki mubembo yango kati na bingumba biye mibale Kinshasa epameli bozangi mibeko pe bozangi kotosa mibeko pe mikano ya conseil ya sécurité ya ONU sima na bozomi ya Bukavu na M23 na lisungili ya Rwanda ntoma ya Ekolo Congo Démocratique na ONU Zenon Mukongo Ngai a komina mukanda atinji na conseil ya sécurité ya ONU ete mbula matari ya Ekolo Congo Démocratique esepelite ndenge conseil ya sécurité na bo telemi pe bo kangami esika moko na bokono boyebanite ekokakite kopesa makanisi mayango pe yango atako makambu mazali mabe mingi na est ya Ekolo Congo Démocratique mpona ntoma Zenon Mukongo Ngai oyo apameli ndenge ONU ezali kokokate kozwa mikano pe bitumbu botelemisami boye ya conseil ya sécurité botiki nzela na bokoti na bobuki mibeko ya mampinga ma Rwanda na mabele ma Ekolo Congo Démocratique elongo na basali bayango ba M23 asengi bokutani mosusu ya kafukafu ya conseil ya sécurité pe asengi yango kosalama na lolenge ya mpiku pe na kozela te. Secrétaire d'État ya Ekolo Amerika oya Zalibongo ministre ya mambi ya bapaya Marco Rubio alobi lelo na Riyadh na Arabie Saoudite sima na bokutani bwaye na mokokani bwaye ya Russie Sergei Lavrov ete Washington ezali kuluka suka na ya sembo na pe ekumela ya matata na Ukraine eye ekufungula bongo mabaku manene ya boyokani kati na Russie na Amerika Marco Rubio alobi ete ngambo inso ya matata e sengeli kozala na mesa na masolo ma Ukraine ata Union Européenne e pesaki bitumbu na Russie po na bitumba biye Russie ezali kosalaka na Ukraine. Mokambi ya Commission Européenne Ursula von der Leyen a komi na compte ex na ye ete Europa ezali elongo na ekolo Amerika na eyeno ya kimia na Ukraine. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobeli eye edi sango. Mampingama Uganda UPDF makoti solo na ituka ya Ituri na Bunia kasi ba konzi ba ekolo Kongo Demokratik ba ndimi yango pe balobi ezali bongo na nzela ya misala mia bitumba basala ka elongo pona kobundisa pe kobengana ba simba mandoki na esika yango tolanda sango yango na Erikas Mwisi.
Bubangi bozali makasi mikolombie na ituka ya Ituri. Ba imboka bazali kukanisa ete mapinga maekolo ganda maye pona kubundisa ekolo Kongo Demokratik. Mulobili ya mapinga na Ituri ya sakuli ete maye mpona kusala bitumba elongo na mapinga ma RDC, FRDC. Tulanda mulobili ya secteur opérationnel Ituri, lieutenant Gilles Ngongo Chikudi.
Nous revenons de Boga, où yayi.
Touti na Boga, wapi tokutana kina bayi mapinga UPDF. Yango pou ete tokuka kubanda bitumba ya bomoko. Maso mana ezali pou ete population ebwa kozwa kimia awo etuka Ituri. Tozali kupanga elongo. Ya mabe ezali te. Mapinga mabale maye makosa la manso UPDF pe e FRDC. Batubaza na bobangi soki mokete. Ezali mbale ya mbote UPDF e komala Ituri.
Kreye la psikoze et donc nous demandons à la population de rester calme. UPDF c'est pas la première fois qu'il soit en Ituri.
Molobeli ya secteur opérationnel Ituri a biangi ba imboka Ituri kosa la monsala mwabango momesano na lolenge lungubani. Tulanda di sou lieutenant Jules Ngongo Chikudi.
Nous demandons à la population de garder tout son calme, de continuer avec...
Tuyebisi na baimboka kozala kimia po ete UPDF eye pona kosunga mapinga maekolo Kongo Demokratik na maematali kimia. Bazane likia na mapinga maekolo Kongo Demokratik pe mbula matari. Ekolanda baimboka bakomona bango moko. Bako bakozala kimia, bazana biyoka yokate. Tuyebisi pe na bino bapandi sango kopesa sango ya malamu. Oina yebisi bino ya ngo ezali mambima solo. Ezali na lipinga yoko ya UPDF e komi awa na Bunia pona kosunga biso. Tukozala na likita ya yambo ya mibale pe ya misatu. Manso ma UPDF kosala awa tukolandila yango pe tukoyebisa na baimboka. Manso ma kosali ma elongo na bakonzi ya ekolo Kongo Demokratik pe ba ye tuka Ituri.
De la République démocratique du Congo et de la province de l'Ituri.
Yedone losa mokambia société civile ou etuka Ituri a singi se kimia. Tulanda ingénieur Diedone Losa.
UPDF a un accord avec l'État congolais et
UPDF ezali na mokanda na boyokani na mbula matari ya ekolo Kongo Demokratik. Bazali na yoko accord pona kosili sabato moki ADF. Kasi sango tozali na yango wana toyebisi baimboka Ituri kozana kimia. Otango mbula matari ya ekolo Kongo Demokratik ekoloba, tina ya boyoka ni babango, mambi manso makoza la malamu. Tobanzi ete bokomi ba UPDF, pe mingi, na sudi ya teritoire ya Irumu, e yebani.
Au sud du territoire de Irumu, e justifi.
Likita lioko linene kati na bakambi ya mampinga mi bale, mi lenge la mi na yengomba buni ya mposo moye, tozali na yango, e yebisi bakambi mampinga ma RDC. Erika Smisi, Bunia, Puna Lulaka, l'Amérique.
Misala mingi loko la ba station service ya essence mikangi pona bozangi lotili ki mikolomiye na ngumba Kisangani ni tuka ya chopo atako ba station ya ba radio pe zali kokoka kosala penza ndenge esengelite mingi ekangi kasi na ngambo ya SNEL ba konzi ba laki ete bazali kosala manso po ete lotili ki lozunga na kino sanza ya motoba tulanda sango yango na Jean-Claude Fundi.
Na Kisangani na kati ya ba radio privé communautaire pe confessionnel koleka zomi misusu eseli kokanga mpona kozanga lotiliki misusu mizali kobika kino sikoyo kasi na mpasi mingi. Laurent Kangisa mokambi ya radio ya université ya Kisangani alimboli toyoka Laurent Kangisa
lotiliki ezalite ya solo moyen to sala esusu programme a ta plein ezalite tokomi kosalela ba groupe électrogène pe bozwi ezali penza te soki biso tozali kobika ezali mingi na lisungi ya université ya Kisangani. Université ya Kisangani ezopesa biso mwa moke moke mpona carburant yango ezopermetre biso tomeka te pe kotenir mwa programme wana moke po tokimisa penza ba auditeur na biso solo ba radio ebele kangi et ça déjà bambamba mbula ndezi lotili kiza sosote ba radio to moni penja ba radio ndambu kekangi po totali na Kisangani yao et soso mingi te za koloba et ko mina ndimizo ko mimi tano be motoba surtout ba radio privé.
David Salumu mokambi ya Canal Orient radio privé na Kisangani amonisi ete ntalo ya kosomba essence mpo na kosale la générateur ezali mpasi conséquence grille ya programme et komi biteni biteni tozwaki maloba na David Salumu.
C'est un moment un peu difficile et particulier pour nous les médias privés.
Oui, ils allaient en passe d'aucune subvention de l'État et qui n'avons pas assez dans les médias privés. Oui, nous allons les tomber dans ta subvention qu'il y a l'État. Oui, nous allons la publicité et coquiter. Il y a un monde nous allons sur la radio en tombe au bandangonga ya sambo qui nous bandangonga ya zomi na moko pe na mpoko au bandangonga ya mine et qui nous bandangonga ya liboa. Tout ça est la cage générateur. Mais ils allaient consommer essence et belé. Mpe na ngonga moko, ils allaient comme la litre mitano. Mpe tous allaient na makoki et kokite mpona kosale la générateur oyo ngonga ntukumi balé na minei. Nangambo na ye, Ernest Mukuli, directeur ya radio Ebenezer, azali kobanga bolimi moke moke ya journalisme ya radio na Kisangani. Tolanda Ernest Mukuli.
Kobunda bunda ndeto tie panneau solaire yango ndeto service kama biso toza ko fonctionner 20 heures par jour. Ce qui est la panneau solaire te ndembele tokanga kikala. Nzata mbongo somba radio mbimba. Ona kozwa équipement wana esala pendant 20 heures par jour. Na ezana conséquence nango ko sembongo esinga eta salisa pona kufuta ba journaliste conséquence ya kozanga lotiliki e kokoma mukolomoko ba radio nyoso ekanga. Na Kisangani. Les radios se meurent à petit feu. Mosala ya bapanzi sango koleka radio ezali na kati ya menace munene ya kokufa ya kokanga yango nyoso.
Jean-Claude Lianja, mokambi ya division ya production na transport na SNEL Kisangani, asakoli ete manso mazali kosale mampo na bozongi si ba turbine nyonso na mosala, toyo kaye.
La SNEL a une feuille de route. Ça disponibilise déjà un cahier de charge pour sa réhabilitation. Le cahier est à coup de traitement, même au niveau de la direction générale de passation des marchés. Nous attendons l'accord de non-objection qui se présente comme une autorisation à la SNEL pour lancer ce marché. Le groupe 1 qui est en partenariat avec Enabel, d'ailleurs il y a des pièces qui étaient attendues, qui sont commandées par Enabel, qui sont arrivées à Kinshasa, qui vont bientôt arriver à Kisangani. On les reçoit vers le 20, le 23, parce qu'il est prévu, selon les programmes, de remettre le groupe 1 au plus tard le 30 juin 2025. L'unique groupe GD qui est disponible, c'est sécurisé. C'est la panne qui doit nous gêner, parce que quand il y a panne, on est obligé de l'arrêter pour y intervenir.
Il faut tout élément pour nakobongisa. Esengeli koyeba ete centrale hydroélectrique ya Chopo esali mibu koleka ntuku motoba emoni makoki na yango ekitaki non na se ya 10 MW. Centrale yango esalaka na groupe misato kasi moko nde etikala kosala na mpasi mingi. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi po na lolaka lo Amerika.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba program nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Mpepo moko ya kompani Delta ya ekolo Amerika ebaluka kimoto na sema kolonel ekolo na bokitibwa yango lobiluleki na libanda ya mpepo ya Toronto na Canada. Moto moko te akufi kasi ba salimi bimbo na motango ya tukumi bale na moko ba zoki bato bazalaki na kati na motango ya tuku mwambe. Antoine Roger Bolamba ya VOA Lingala azalaki na libanda ya mpepo ya Toronto na Canada tango likama liango lisalaki. Tukubengai awa toyoka.
Ezalaki avion moko to mpepo moko ewutaki Minneapolis yaki na batu ba passager bazalaki na kati banda kosala mobembo bazalaki au moins baki pene na tuku mwambe bazalaki na kati ya mpepo bongo balingaki bakita na aéroport Pearson oyo ya Toronto. Ezali aéroport moko ya monene ya kategorie internationale oyo yo eyambaka ba mpepo ebele nde ntango ekomaki pene ya kokita omoni mikolo eleki deja baposo mibale eleki mipepe makasi na ba neige donc ba glace mipepe makasi ezalaki na kotungisa na lokolo ba Canada en général to Montréal, Toronto zinga zinga wana nyonso tu makasi bongo ezalaki vraiment épaisseur ba glace makasi ata bato basalaka misala ya konetoye ba piste bandai kosala misala ya makasi kasi neige ezalaki kaka surtout mokolo yango na lobi oyo makambo yango esalemaki na après midi wana mopepe ezalaki makasi oyo ezalaki komema ba neige
ezalaki kokitana yango aviango ebaluki motu na se makolo likolo bongo bato bakufi bato bazoki to nini salami
te ozali na raison avion tango ekomaki pene ya kokita toyebi te nini esalemaki mpo batu ya mayele banganga ya mayele ya Canada puis ya États-Unis bazokosala vraiment bolukiluki bayeba nini ezalaki ya la base bazwi ba boîte noire bayeba nini ezalaki ya la base mais avion tango ekomaki kaka pene ya kokita bato bakomprendre te est-ce que surtout bato baandaki komona yango basalaka na aéroport wana soki pe edendaki na piste na baglace ale ebaluki omoni loboko nango lipapu oyo ya droite ebukani ale ebaluki etie vraiment motu na se makolo likolo bongo eloko ebikisaki bato nyonso bazalaki na kati mpo bango nyonso bazalaki na ceinture bazoloba bato mwambe kaka nde motu bazoki misusu balobi bazoki makasi misusu balobi bazoki kaka mokie mais en tout cas 20 batu tuku mibale pene na batu tuku mibale bamemami na hôpital mpona kozwa basoin ya santé.
Bolukiluki bozali kokoba matondo mingi Antoine Roger Bolamba
matondo mingi ndeko edi sango
seke komi tango ya linaka na biso na bozindo. Na linaka na biso na bozindo ya lelo tokolobela bobangi boyo bozali na bana ya Bunia pe Ituri na sango ete mampinga ma Uganda makoti na etuka na bango tango bitumba bizali kosalama na Nord Kivu pe na Sud Kivu epai batomboki ba 123 bapesami maboko na Rwanda. Tokobenga bongo Moïse Baguma mokambi ya convention pour le respect ya makoki ya bamoto uta Bunia. Tokoyibisa ete bakonzi ya mampinga pe bakonzi ya ekolo Kongo demokratike ba kitisi mitema bato na kolobaka ete ezali mpona kobunda elongo na mampinga ma ekolo Kongo demokratike mpona kosukisa basimba mandoki tolanda
na kokikoloba mingi te na lisolo etani ya 23 mais a ce qui concerne UPDF effectivement zalaku na ya de cela 3 jours toyoka kitu zwa kisangwana na réseaux sociaux ya koloba ke chef d'état major général ya Albert Ubendeza banda koloba ke armée abishu déposer armes avant que yene koma awa nde de formation wana zalaki démenti depuis hier d'ailleurs to landa ki information ya molobeli FARDC na province ya Ituri mwana mboka
Lieutenant Jules Ngongo.
Jules Ngongo, qui force fausse information. Armée ougandaise, effectivement, ça a essayé de côté na Bunia, c'est depuis lobby, équipe Yambwe Komaki, na l'élope équipe Moussou Outi Kokoma, dans le sens, il y a opération conjointe pour traquer ba kubeta ba Nguna, et oyo bazo tungisa mboka na biso na province ya Ituri. Donc masolo ya réseaux sociaux yo ya général ya chef d'état major général ya armée ougandaise ya koloba ke abaya koma nani armée na biso e déposer armes ezalokuta
kasi bongo olobi bubangi zalaki na bana ya mboka ya Ituri Bunia pe nzinga
oui effectivement bubangi zalaki omoni mikolo yo politique ezo kende musika politique bitumba mususe ezo bundama na barezo sosio balokuta pe komi ebele yangonde ezo sala ke bato bakomi pe kobanga ler ba yo kika information wana mutu nyoso azalaki komona ke kozalaka bitumba surtout to mona ki oyele kaki na Goma bato bakufa ki ebele nde to lobaki ndenge nini armée ugandaise kokoma na Bunia soki komi esenga armée na biso e déposer armes eloko wana ekoya kotia ki population ekufa bato bakufa ebele yangonde esalaki ke bato babanga population ituniani nyonso ebangaki mingi mais seulement tozalaki apaiser na communiqué ya molobeli ya FRDC na province de Ituri Jules Ngongo communiqué na ende apaisaki population et surtout tomona kupe na bafoto ebele esika gouverneur na biso le lieutenant général Luboya Kanshama aza elongo na ba konzi mususu ya armée ugandaise oyo esika molobeli ya FRDC na biso ya province de Ituri azalaki koloba kete ezalaki mpona mabete nde baye awa seke koya na bango eza mpona operation conjointe entre bango ba UPDF na FRDC mpona kotrake mpona kobeta bango na biso oyo bazo ambrie mboka na biso na province ya Ituri.
Bongo ba tsuda ya Uganda basi bakota na ekolo Congo Democratique na operation ba yonga ga ushuja mwa banda kala iko kisiko le kasiko yo mibu misato kasi boni ka kasiko yo babandi kokota pe kosala bango misala longa ezali kobundisa ba ADF ntakani akanisi pona nini ka kasiko yo nde ba komi ko bakisa malo
kombo ya operation shujaa operation wana bengami na kombo ya operation shujaa eza operation moko ezo concerner armée ugandaise na armée congolaise e banda ki pona ko traquer ba ADF nalu ndenge ba banda ko buma bato surtout na chefferie ya Baema Buga esika ADF nalu ebomaki bato ebele. Donc babanda kiwana ler bakoma kiwana kimia pe kotaki nde yangwe monani pe na Ituri plus particulièrement na ba territoire mususu ya province na biso ya Ituri ba mouvement insurrectionnel batami bebele nde yangwe saliki mukonzi
nakanisi oyikolo ba mukonzi ya mboka ozwi mo
amoni ndenge basalaki pona operation ya beta ba ADF nalu basalaka ndenge moko na ba mouvement insurrectionnel mususu eza pona mabete biso pe population locale yambi yango malamu lere yoka kisango wana oyo ezo demantir information ya réseaux sociaux donc mutu nyonso afandi na ye kimia ezali kimia eza na mboka bien sûr psikozo ezalaki mais mikolo depuis communiqué ya molobeli ya FRDC le lieutenant Jules Ngongo kimia ekuti na mboka deja toza bien toza malamu
matone mingi ezalaki mwana mboka Moïse Baguma ezali mukambi ya CRDH a convention pour le respect des droits de l'homme na Bunia ezali pe mosambeli matone mingi
Tondo mingi ina jumbe ina Joselle Morrison baba sungibiso onzela ya masini batondo mingi na bino banso bolanda kibiso sango esusu ndebozu yango na site internet na biso vuwalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso ngai kombo na ngai Eddie Isango.